Capitolul 1. El vorbește încă, deși a murit. Paragraful 1. Întrebare. De ce nu putea familia lui Adam și a Evei să intre în grădina Edenului și ce își dorea Abel mai mult decât orice? Abel se uita la turma sa, care păștea liniștită pe un deal. Apoi a privit spre un loc aflat în depărtare, unde a zărit o lumină slabă. Abel știa că acolo era o sabie învăpăiată, care se rotea în continuu pentru a bloca intrarea în grădina Edenului. Părinții lui au locuit cândva în acea grădină, însă acum nici ei, nici copiii lor nu mai puteau intra acolo. Imaginează-ți cum vântul serii suflă ușor prin părul lui Abel, în timp ce acesta își îndreaptă privirea spre cer și se gândește la creatorul său. Avea să dispară vreodată prăpastia dintre oameni și Dumnezeu? Abel își dorea acest lucru mai mult decât orice. Paragrafele 2 la 4. Întrebare. Cum ne vorbește Abel în prezent? Abel ne vorbește. Vei spune, probabil, că acest lucru este imposibil. În definitiv, Abel, al doilea fiu al lui Adam, a murit în urmă cu aproape 6.000 de ani. Rămășițele sale s-au pierdut, transformându-se de mult în țărână. Iar Biblia spune despre cei morți că nu sunt conștienți de nimic. Eclesiastul 9:5-10. Mai mult, în Biblie nu este consemnat niciun cuvânt rostit de Abel. Atunci cum poate el să ne vorbească în prezent? Sub inspirație divină, apostolul Pavel a scris despre Abel. Prin aceasta el vorbește încă, deși a murit.
În Evrei 11:4 citim: prin credință, Abel i-a oferit lui Dumnezeu o jertfă mai valoroasă decât a lui Cain și prin această credință a primit mărturie că era drept, pentru că Dumnezeu a depus mărturie despre darurile lui. Prin aceasta el vorbește încă, deși a murit.
Prin ce anume ne vorbește Abel? Prin credința sa. Abel a fost primul om care a cultivat această calitate extraordinară. El a manifestat o credință atât de puternică, încât exemplul său este viu, un model demn de urmat în zilele noastre. Dacă învățăm din exemplul său de credință și ne străduim să-l imităm, este ca și cum l-am auzit pe Abel vorbindu-ne. Dar ce putem învăța despre Abel și despre credința sa, din moment ce în Biblie se vorbește atât de puțin despre el? Să vedem. Copilăria lui Abel. Paragraful 5. Întrebare. La ce s-a referit Isus când l-a asociat pe Abel cu întemeierea lumii? Abel s-a născut în perioada de început a istoriei omenirii. Mai târziu, Isus a numit perioada în care a trăit Abel întemeierea lumii.
În Luca 11:50-51 citim: ca să se ceară de la această generație sângele tuturor profeților, care a fost vărsat de la întemeierea lumii, de la sângele lui Abel până la sângele lui Zaharia, care a fost ucis între altar și casă. Da, vă spun, se va cere de la această generație.
După cât se pare, lumea despre care a vorbit Isus se referea la oamenii care pot fi răscumpărați din păcat. Deși a fost al patrulea om care a existat, se pare că Abel a fost primul pe care Dumnezeu l-a considerat demn de a fi răscumpărat. La nota de subsol se spune: expresia întemeierea lumii transmite ideea de procreare, având astfel legătură cu primii descendenți umani. Însă de ce l-a asociat Isus pe Abel cu întemeierea lumii și nu pe Cain, primul urmaș al lui Adam și al Evei? Prin deciziile și acțiunile sale, Cain a arătat că s-a răzvrătit cu bună știință împotriva lui Jehova Dumnezeu. Este logic să conchidem că, asemenea părinților săi, Cain nu se va număra printre cei care vor avea parte de înviere și de răscumpărare. Sfârșitul notei de subsol. Este clar, așadar, că Abel nu a crescut în cel mai bun mediu cu putință. Paragraful 6. Întrebare. Ce fel de părinți a avut Abel? Deși nu existau de mult timp, oamenii se confruntau deja cu o situație foarte tristă. Părinții lui Abel, Adam și Eva, erau probabil oameni frumoși și plini de energie. Dar ei făcuseră o greșeală foarte gravă și erau conștienți de lucrul acesta. Adam și Eva fuseseră cândva perfecți, având perspectiva de a trăi veșnic. Însă ei s-au răzvrătit împotriva lui Jehova Dumnezeu și au fost alungați din grădina Edenului, locuința lor paradiziacă. Pentru că au pus propriile dorințe mai presus de orice, chiar mai presus de necesitățile urmașilor lor, ei au pierdut perfecțiunea și viața veșnică. Paragrafele 7 și 8. Întrebare. Ce a spus Eva când l-a născut pe Cain și la ce s-a gândit probabil ea când a rostit aceste cuvinte? După ce au fost alungați din grădina Edenului, Adam și Eva au dus o viață grea. Totuși, când s-a născut primul lor copil, ei i-au pus numele Cain sau ceva adus în existență, iar Eva a spus: "Am adus în existență un om cu ajutorul lui Jehova." Cuvintele sale sugerează că ea s-a gândit probabil la promisiunea făcută de Jehova în Eden, potrivit căreia o femeie urma să dea naștere unei semințe sau unui urmaș, care într-o bună zi avea să-l distrugă pe cel ce îi indusese în eroare pe Adam și pe Eva. Geneza 3:15 și 4:1. S-a gândit oare Eva că ea era femeia din profeție și că fiul ei, Cain, era sămânța promisă? Dacă da, se înșela amarnic. Mai mult, dacă ea și Adam i-au transmis lui Cain astfel de idei pe măsură ce creștea, putem fi siguri că acestea i-au alimentat mândria. După un timp, Eva a născut un al doilea fiu. În cazul lui însă, Adam și Eva n-au mai folosit expresii la fel de pretențioase, ci i-au pus numele Abel, care poate însemna suflare sau deșertăciune. Arăta alegerea acestui nume că Adam și Eva aveau așteptări mai mici de la Abel, ca și cum ar fi avut mai puțină speranță în Abel decât în Cain? Nu știm, dar este posibil. Paragraful 9. Întrebare. Ce pot învăța părinții din prezent de la primii noștri părinți? Părinții din prezent pot învăța multe de la primii părinți. Ce efect au cuvintele și acțiunile voastre asupra copiilor? Le alimentează mândria, ambiția și înclinațiile egoiste? Sau îi învață să-L iubească pe Jehova Dumnezeu și să caute prietenia sa? Din nefericire, primii părinți nu s-au achitat bine de responsabilitatea primită. Totuși, pentru urmașii lor exista speranță. Ce l-a ajutat pe Abel să cultive credință? Paragrafele 10 și 11. Întrebare. Ce îndeletniciri au avut Cain și Abel și ce calitate a cultivat Abel? Pe măsură ce Cain și Abel creșteau, probabil că Adam i-a învățat cum să lucreze pentru a se îngriji de familie. Astfel, Cain a devenit agricultor, iar Abel păstor. Însă Abel a făcut un lucru mult mai important. De-a lungul anilor, el a cultivat credință, acea calitate remarcabilă despre care a scris mai târziu apostolul Pavel. Să ne gândim. Pe pământ nu exista niciun om pe care Abel să-l poată privi ca pe un exemplu. Atunci, cum a cultivat el credință în Jehova Dumnezeu? Să analizăm trei lucruri care l-au ajutat probabil pe Abel să cultive o credință puternică. Paragrafele 12 și 13. Întrebare. Cum l-a ajutat probabil pe Abel faptul de a observa creația lui Jehova să cultive o credință puternică? Creația lui Jehova. Este adevărat că Jehova blestemase pământul sau solul, făcând ca acesta să producă spini și mărăcini care îngreunau munca la câmp. Totuși, pământul producea din abundență hrana de care familia lui Abel avea nevoie pentru a rămâne în viață. În plus, Dumnezeu nu blestemase animalele, incluzând aici și păsările și peștii. El nu blestemase nici munții, lacurile, râurile sau mările și nici cerul, norii, soarele, luna sau stelele. Oriunde privea, Abel vedea dovezi ale iubirii, înțelepciunii și bunătății nemărginite ale lui Jehova Dumnezeu, creatorul tuturor lucrurilor.
În Romani 1:20 citim: Căci calitățile sale nevăzute, da, puterea sa eternă și dumnezeirea sa se văd clar de la crearea lumii, deoarece sunt percepute prin lucrurile făcute, așa că ei sunt fără scuză.
Fără îndoială că, meditând cu apreciere la toate acestea, Abel și-a întărit credința în Iehova. Cu siguranță că Abel și-a făcut timp să mediteze la lucruri spirituale. Să ne-l imaginăm pe Abel îngrijindu-și turma. Un păstor trebuia să meargă mult pe jos. El își conducea oile, aceste animale blânde, peste dealuri, văi și râuri, căutând mereu cele mai verzi pășuni, cele mai bune locuri de adăpat și cele mai sigure adăposturi. Dintre toate animalele create de Dumnezeu, oile păreau cele mai neajutorate, ca și cum ar fi avut necesitatea înnăscută de a fi îndrumate și ocrotite de om. A înțeles Abel că și el avea nevoie de îndrumarea, ocrotirea și grija unei persoane mult mai înțelepte și mai puternice decât omul? Fără îndoială că el a exprimat multe gânduri de acest fel în rugăciune. Drept urmare, credința sa a devenit mai puternică. Paragrafele 14 și 15. Întrebare. La ce lucruri a meditat Abel? Promisiunile lui Iehova. Putem fi siguri că Adam și Eva le-au relatat fiilor lor evenimentele care au dus la expulzarea lor din Eden. Astfel, Abel a avut multe lucruri la care să mediteze. Iehova spusese că pământul avea să fie blestemat. Abel a văzut spinii și mărăcinii care arătau că acest blestem se împlinea. De asemenea, Iehova prezisese că sarcina și nașterea urmau să-i provoace dureri Evei. Când ea a născut, Abel a văzut fără îndoială că și aceste cuvinte s-au împlinit. Iehova anticipase că Eva urma să simtă o nevoie exagerată de iubire și de atenție din partea soțului ei și că Adam avea să o domine. Abel a văzut cu ochii lui această tristă realitate. În toate privințele, Abel a văzut că tot ce a spus Iehova s-a împlinit și a înțeles că cuvântul său era demn de încredere. De aceea, Abel a avut motive întemeiate să-și pună încrederea în promisiunea lui Iehova cu privire la sămânța sau urmașul care într-o bună zi avea să îndrepte răul provocat în Eden. Paragrafele 16 și 17. Întrebare. Ce este posibil să fie învățat Abel de la heruvimi? Slujitorii lui Iehova. Abel nu a avut niciun exemplu demn de imitat în familia sa. Însă la vremea aceea, oamenii nu erau singurele ființe de pe pământ înzestrate cu rațiune. Când Adam și Eva au fost alungați din grădina Edenului, Iehova a luat măsuri pentru ca nici ei și nici urmașii lor să nu mai poată intra în paradis. Iehova a pus la intrarea în grădină heruvimi, îngeri de rang foarte înalt și lama în flăcărea unei săbii care se rotea în continuu.
În Geneza 3:24 citim: L-a izgonit deci pe om, iar la estul grădinii Edenului a pus heruvim și lama în flăcărea unei săbii care se rotea în continuu ca să păzească drumul spre pomul vieții.
Să ne-l imaginăm pe Abel în copilărie, uitându-se la acești heruvimi care aveau corpuri asemănătoare cu ale oamenilor. Fără îndoială că înfățișarea heruvimilor reflecta imensa lor putere. Dar și sabia, care ardea și se rotea în continuu, inspira teamă și respect. Pe măsură ce a crescut, i-a văzut vreodată Abel pe heruvimi plictisindu-se și părăsindu-și postul? Nu. Zi după zi, an după an, deceniu după deceniu, aceste creaturi inteligente și puternice au rămas exact în același loc. Abel a învățat astfel că Iehova Dumnezeu are slujitori drepți și statornici. Abel a putut vedea la acești heruvimi loialitate și ascultare de Iehova, calități pe care nu le-a putut vedea la familia sa. Cu siguranță, exemplul acestor îngeri i-a întărit credința. Paragraful 18. Întrebare. Ce ne poate ajuta să cultivăm o credință puternică în prezent? Meditând la toate lucrurile pe care Iehova le-a dezvăluit despre sine prin creația sa, prin promisiunile sale și prin exemplul îngerilor săi fideli, Abel a cultivat o credință din ce în ce mai puternică. Într-adevăr, exemplul lui Abel este grăitor. Îndeoseb tinerii ar putea fi încurajați știind că pot cultiva o credință autentică în Iehova Dumnezeu indiferent ce fac membrii familiei lor. Întrucât vedem minunile creației, dispunem de întreaga Biblie și avem multe exemple de credință și noi putem cultiva o credință puternică. De ce a fost mai bună jertfa lui Abel? Paragraful 19. Întrebare. Ce adevăr profund a ajuns Abel să înțeleagă? Pe măsură ce credința lui în Iehova creștea, Abel a dorit să găsească o modalitate de a-și exprima credința prin fapte. Însă ce i-ar fi putut da un simplu om creatorului universului? Evident, Dumnezeu nu avea nevoie de daruri sau de ajutor de la oameni. Cu timpul, Abel a ajuns să înțeleagă un adevăr profund. Dacă îi oferea lui Iehova ce avea mai bun și făcea acest lucru cu o motivație corectă, iubitorul său Tată Ceresc urma să fie bucuros. Paragrafele 20 și 21. Întrebare. Ce ofrande i-au adus Cain și Abel lui Iehova și cum a reacționat Iehova? Abel a pus deoparte câteva oi din turma sa pentru a le oferi ca jertfă lui Iehova. El a ales ce era mai bun din turmă, miei întâi născuți și părțile pe care le-a considerat cele mai bune din aceste animale. Și Cain a căutat să obțină binecuvântarea și favoarea lui Dumnezeu, pregătind o ofrandă din recolta sa. Însă el nu a avut aceeași motivație ca Abel. Această deosebire a devenit evidentă când cei doi frați și-au adus ofrandele. Este posibil ca amândoi să fi folosit altare și foc pentru ofrandele lor și să fi făcut acest lucru într-un loc de unde puteau fi văzuți de heruvimi, care la acea vreme erau singurii reprezentanți ai lui Iehova pe pământ. Iehova n-a rămas indiferent la acțiunile lor. Iată ce citim. Iehova a privit cu plăcere spre Abel și spre ofranda lui. Geneza 4:4. Biblia nu ne spune cum și-a arătat Dumnezeu favoarea. Paragrafele 22 și 23. Întrebare. De ce a privit Iehova cu plăcere la jertfa adusă de Abel? Dar de ce a privit Dumnezeu cu plăcere spre Abel? Datorită ofrandei sale? Abel a oferit ființe vii, vărsându-le sângele prețios care reprezenta viața. Oare a înțeles Abel că o astfel de jertfă ar valora foarte mult în ochii lui Dumnezeu? Multe secole mai târziu, Dumnezeu le-a poruncit israeliților să sacrifice un miel fără defect, sacrificiu care prefigura jertfa fiului său perfect, mielul lui Dumnezeu, al cărui sânge nevinovat urma să fie vărsat în folosul oamenilor. Ioan 1:29. E limpede însă că Abel nu cunoștea și nu înțelegea multe dintre aceste lucruri. Ce știm sigur este că Abel a oferit ce a avut mai bun. Iehova a privit cu plăcere nu doar la ofrandă, ci și la omul care a adus-o. Abel a acționat motivat de iubirea sa față de Iehova și de credința autentică pe care o avea în el. Paragraful 24. Întrebarea A. De ce se poate afirma că ofranda adusă de Cain nu a constituit în sine o problemă? Întrebarea B. Ce asemănare există între Cain și mulți oameni din prezent? Nu același lucru se poate spune și despre Cain. Iehova nu a privit deloc cu plăcere spre Cain și spre ofranda lui. Geneza 4:5. Problema nu era ofranda în sine, întrucât legea lui Dumnezeu a permis mai târziu să fie aduse ofrande din roadele pământului. Însă Biblia spune că faptele lui Cain erau rele.
În 1 Ioan 3:12 citim: Nu cum a fost Cain, care provenea de la cel rău și și-a înjunghiat fratele. Și pentru ce l-a înjunghiat? Pentru că faptele lui erau rele, dar ale fratelui său erau drepte.
La fel ca mulți oameni din prezent, Cain s-a gândit probabil că o simplă manifestare exterioară a devoțiunii față de Dumnezeu era suficientă. Imediat după aceea, acțiunile sale au arătat că el nu avea cu adevărat credință în Iehova și iubire față de el. Paragrafele 25 și 26. Întrebare. Ce avertisment i-a dat Iehova lui Cain, însă ce a făcut Cain? A încercat Cain să învețe din exemplul lui Abel după ce a văzut că nu primise favoarea lui Iehova? Nu. Dimpotrivă, el s-a înfuriat și a început să-l urască pe fratele său. Jehova a văzut ce era în inima lui Cain și, plin de răbdare, a încercat să-l ajute să gândească. El l-a avertizat că se afla în pericolul de a comite un păcat grav și i-a oferit speranța că va fi înălțat sau aprobat dacă își va schimba conduita. Dar Cain a ignorat avertismentul lui Dumnezeu. El l-a invitat pe fratele său mai mic, care avea încredere în el, să meargă cu el pe câmp. Acolo, Cain l-a atacat pe Abel și l-a ucis. Într-un anumit sens, Abel a devenit astfel primul martir sau prima victimă a persecuției religioase. Deși era mort, Abel nu era nici pe departe dat uitării. Paragraful 27. Întrebarea A. De ce putem fi convinși că Abel va fi înviat? Întrebarea B. Ce trebuie să facem ca să-l putem întâlni pe Abel în viitor? În sens figurat, sângele lui Abel striga către Jehova Dumnezeu, cerând răzbunare sau dreptate. Iar Dumnezeu a făcut dreptate, pedepsindu-l pe Cain pentru fapta sa plină de cruzime. Și mai important, relatarea despre credința lui Abel ne vorbește și în prezent. Viața sa, care a durat probabil aproximativ 100 de ani, a fost scurtă în comparație cu viața oamenilor din acea perioadă. Însă Abel și-a folosit viața cu înțelepciune. El a murit fiind sigur de iubirea și de aprobarea tatălui său ceresc, Jehova. Așadar, putem fi convinși că el se află în siguranță în memoria infinită a lui Jehova, așteptând învierea la viață pe un pământ paradiziac. Vom fi și noi acolo pentru a ne întâlni cu el? Putem avea această perspectivă dacă suntem hotărâți să ascultăm în timp ce Abel ne vorbește și să imităm credința sa remarcabilă. Întrebări la care să medităm. Cum ne vorbește Abel în prezent? Ce pot învăța părinții din greșelile făcute de părinții lui Abel? Cum l-au ajutat probabil pe Abel, creația lui Jehova, promisiunile sale și heruvimii să cultive o credință puternică? Cum dorești să imiți credința lui Abel?